We are thrilled to welcome you to the General Young Women Meeting of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints on this lovely evening on Temple Square. We are gathered tonight in the Conference Center in Salt Lake City, Utah, and similar gatherings of young women, their mothers, and their leaders are happening all over the world.
O kalibutan, matahong kaayo mong tan-aon. Si Presidente Thomas S. Monson, nga may nangulo niini nga meeting, mihangyo nga ako amo pahigayon. Ako si Sister Elaine S. Dalton, kinatibok ang Presidente sa Young Women. Nalipay kita nga makauban nato ang atong pinalanggang propeta si Presidente Thomas S. Monson, iya mga magtatambag si Presidente Henry B. Eyring o Presidente Dieter F. Ockdorf, Elder Neil L. Anderson sa Quorum sa napulog duha ka mga apostoles, Elders Craig C. Christensen o Bruce C. Hafen sa Quorum sa 70, o Bishop David H. Burton. Gipaluyuhan o gitahod nato kini nga makaigsuunan o mapasalamat nila sa ilang dinasig nga pangulo sa priesthood. Naglingkod usab sa atubangan ako mga gimahal nga mga magtatambag, sila si Sister Mary Ann Cook o Anim Deb. Atong gitahod uban sa gugma o pagpasalamat ang Relief Society General Presidency o Primary General Presidency, ingon man ang mga sakop sa Young Women General Board nga niya uban nato. Ato ipaabot ang ato mga pagtimbaya sa tanan kinsan nambong karong gabi una o sa tanan ng apil pinaagi sa ubang electronic ng mga paagi. Ang musika lang nini nga meeting idalit sa Osaka Choir sa batan ng mga babae gikan sa Lehi Utah East, Lehi Utah North o Lehi Utah South Stakes. Ubo sa direksyon ni Mary Lee Webb uban ni Bonnie Godliff sa organ. Ang choir manganta karon sa High on the Mountain Top. Ang pangbukas na pag-ampo ihatag ni Carly Gobler sa Calaurel sa North Ogden, Utah, Ben Lomond Stake.
Nations now look up. Our dear kind gracious Heavenly Father, we are so grateful.
Pasalamatan kami ngani kami karon diri. Para maminaw gikan sa mga leaders sa sinan. Ampo kami ang espiritu na akan namo. Sa among kasing-kasing. Pagligon sa among kaugalingon. Sa pasalamat ka, mapasalamatan kami nga imong kaming mga anak. Sa among mga higalag among mga pamilya. Ampo kami ang among mga kasing-kasing mahumok. Magpasalamatan kami kang President Monson. Magpasalamatan kami sa tanan. Ilang isa ang wonderful nga meeting.
The choir will now sing.
Ang choir modalit karon nato sa Dearest Children, God is near you. Human sa pagpanganta sa choir si Sister Anim Deb, Second Counselor sa Young Women General Presidency, makipagpulong nato. Paghuman si ang pagkipulong, maminaw kita ni Sister Marian Cook, First Counselor sa Young Women General Presidency. Mananaw din kita og mubo nga video nga napakita sa batan ng mga babae gikan sa tibok kalibutan kinsa naning kamot magmalig-on og pagbaton o maayong kaisog.
Dearest children, God.
Many times, as general
higayon, samtang mga general authority na mulong sa kaigsoonan priesthood, magsugod sila sa kapagsulti sa ilang gibati nga namulong sila sa ligon ng makasundaluhan sa gabhan ng mga leader sa priesthood. Karong gabi yun na, gibati ko ng barog sa atubangan sa ligon ng makasundaluhan sa piniling mga anak babae sa Dios. Pipili mong mupadayon sa unahan, mubarog tupad sa maisugong nakupot sa priesthood, sa pagkamatarong, ning ulahing mga adlaw. Madanihon mog nindot tan-awon. Gusto kong sugdan ng habiuna na sa daklit ng pag-reviews makasaysayan na maglantaw sa itong tema, Josue o Noibe. Magmakusganon ka o magmaisog. Ayaw ka hadlok o dili ka magmaluya. Kaya ang Ginoong imong Dios, mag-auban nimo, bisan asa ka man paingon. Si Moises, usa ka bantugang propeta nga nangulos mga anak sa Israel gikan sa Ehipto. Diin nahimo silang ulipon na impluwensya sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Human sa 40 katuig sa kalisdanan sa kamingawan, dool na gid sila sa ilang bagong panimalay. Mahimo na silang gawas nun sa pagsimba sa tinuod o buhi nga Diyos. Sa kamatayon ni Moises, si Josue gitawag sa Diyos aron mahimong propeta nga mao'y makumpleto ni milagrosong panaw. Si Josue, usa ka panunsa nga leader, ang giya ngadto sa mga kasulatan, mitawag niya nga dungganang panig-ingnan sa usa ka manampuon nga manggugubat. Og nagpasabot nga iyang pangalan, Diyos nagtabang. Ang iyang dinasig ng pagpangulo, gikinahanglan kaayo. Kay daghan pa kayong mga sapa nga labangon, o gubat nga daugon sa ilang pagsaad sa Ginoo, sa mga anak sa Israel, matuman o maangkon. Ang Ginoo nasayod nga ang propeta si Josue, mga anak sa Israel, manginahanglan o kaisog ni panahuna. Sa unang kapitulo sa basahon ni Josue, ang Ginoo misulod sa daghang higayon, magmakusganon o magmaisog. Ang pulong kaisog nagpasabot o mental o moral nga kaligon aron makapadayon o makasugakon sa kakuyaw, kahadlok o kalisod. Pinaagi sa ilang kaisog o kamasulundon si Josue ang mga anak sa Israel na kasulod sa yuta nga saad o nakakaplag o kalipay sa panalingin sa Ginoo. Si Josue ang mga anak sa Israel nagpuyo dugay na kaayong panahon. Apan sa atong panahon, naningkamot sabta nga makasulod sa usa ka yuta nga saad. Ang atong labing mahinungdanong mga tumong mao ang pagbato ug kinabuhing dayon uban sa atong langitong amahan. Diha sa unang kapitulo sa basahon ni Josue, atong makita ang upat ka siguradong mga giya sa pagtabang nato nga mabuntog ang mga babag, makumpleto ang panaw ug matagamtaman mga panalangin sa Ginoo sa yuta nga saad. Una, diha sa bersikulo 5, ang Ginoo nagsaad kang Josue, ikaw dili ko kawangon, ibayaan ko ikaw. Atong makaplagan ang kaisog o kaligon ini saad. Ang Ginoo ay kanunay alang nato o dili kita biyaan o mag-inusara. Itudlo kita sa langitong amahan na kailaw na higugma sa matag-usa sa iyang mga anak. Isip usa sa iyang bililhon ng mga anak, bay. Makadawat ka mo sa iyang kasiguruan o pag-iya, pinaagi sa gahom sa pag-ampo. Sa doktrina o mga pag-igsaad, atong mabasa. Magpaubos ka, ug ang Ginoo nga imong Dios, muagak nimo sa kamot, ug muhatag nimo og tubag sa imong pag-ampo. Ako nagtuon ng mga pulunga ug nasaad ninyo ang langitong amahan na minaw ug mudungog sa atong pag-ampo. Apan kasagaran ang pailob ikinahanglan kun kita maghulat sa Ginoo. Ang atong paghulat, mahimong musugod kita sa pagunahuna na nakalimtan na tao, ang atong pag-ampo wala dungga, o tingali dili kita takos nga kinitubagon. Dili kini tinuod. Ganahan ko nga makahupay nga mapulong ni Haring David. Naghulat ako nga mapailubon kayo sa Ginoo, o siya mikiling ka na ito. Huwag nakapatalinghog sa akong pagtuaw. Bisan unsa pa man inyong giatubang sa inyong kaugalingon panaw, ang unang giya nga makita ni Josue, nagpahinumdum nato nga mag-ampo, pagmapailubon, o hinumduman ang saad sa Dios. Ikaw, dili ko kawangon, nibiyaan ko ikaw. Ay kaduhang giya makita diha sa Bersikulo 7, sa diha ang Ginoo nagsulti ni Josue, pag-atiman sa buhat sumala sa tanang balaod, ayaw pagtipas ngadto sa tuon ni ngadto sa wala, gikan ana. Aron magmaswagon ka bisan asa ka paingon. Ang Ginoo nagpahimangno ni Josue sa higpit nga magmasulundon sa mga sugo. og dili kayo motipas sa dalan sa Ginoo. Si Presidente Howard W. Hunter mitodlo, si Joshua nasayod nga ang iyang pagkamasulundon magdalas o kalampusan. O bisan wala siya hingpit nga nasayod kung saon niya paglampus, siya ninihigayo na adunay pagsalig sa resulta. Sa pagkabinod ang kasinatian sa bantugan mga propeta, kita sa kasulatan, girecord o gipreserbar, aron pagtabang ka nato ang makasabot sa kaimportante sa pagpili sa dalan sa higpit nga pagkamasulundon. Tapos sa kinutlo. O sa kabulan na ang milabay, bibisita ko sa usa ka grupo sa batanong mabay. Akong gipangutana, kung unsa ang ilang katambag sa bagong bihay o paghatabang kaniya magpabiling matinud-anon, mahiyagon sa batagkahimtang ayang mahimong sugatan. O sa batanong babae mingon, kung maglakaw ka sa agianan si maeskulahan, tingali, doon ay masiplatan. Makakita ka gusto ka butang makuha sa imong pagtagat. Unsa ka butang dili sakto? Mahimong makuryoso ka gusto mo tanaw. Akong tambag nimo, ayaw og tanaw. Musaad ko nimo, humayaan nimo. Kung mutanaw ka, tuoy ako diritso lang og tanaw sa unahan. Samtang naminaw ko ninyong batang babae, ayaw pagtipas ngadto sa tuon ni ngadto sa wala gikan ni ana nga gigamit ang inadlaw-adlaw nga kahimtang ni ulahang adlaw. Bataan ang mga babay, likayi ang mga tentasyon nga naglibot ninyo pinaagi sa pagsunod sa mga sugo. Diretso lang tan-aw sa unahan sa inyong mahangturong mga tumong. Ay kaduhang giya, nagpahinumdum ka nato, at sa pagbuhat nini, kamo pa naliptan, o magmauswagon, bisan asa kamo pa ingon. Diya sa bersikulo 8, so ato makita ang ato ikatulong giya. Dinhi, ang Ginoo nagpasabot sa usa ka basahon sa kasuguan. O nagsulti kang Josue, magpalandong, yan nga, o gabi eh. Aron, himatngunan mo sa pagbuhat, sumala sa tanan nga gisulat din ha. O gunya, makabot mo ang kauswagan. Ang Ginoo ni pahimangno ni Josue, ang atong tanan, sa pagbasa sa mga kasulatan. Ang matag-adlaw ng pagtuon sa kasulatan, ilabi ng basahon ni Mormon, nag-establisar o gusto ka ligon ng pundasyon alang sa inyong maglambo ng pagpamato ni Jesu Kristo o sayang ebanghelyo. Nagdapit ni sa Espiritu sa inyong kinabuhi. Si Presidente Harold B. Lee mitambag, kung kita wala nagbasa sa mga kasulatan matag-adlaw, ang atong mapamatuon mag-anam o kakunhod o ang atong espiritualidad dilimuswag o kaligon. Sulod sa mga pahina sa mga kasulatan, mawang dili maihap ng pagpagiya, mga saad, mga kasulbaran, mga pahinumdong nga mutabang nato sa atong panaw ngadto sa yuta mga saad. Ang ikatulong giya, pagbasa, huwag malandong sa kasulatan, matag-adlaw, ano atong makaplagan ng kauswagan o kalampusan. Human sa pagigsulti sa Ginoo ni Josue, si Josue namulong sa mga anak sa Israel. Sa panapos sa iyang pamulong, diha sa versikulo 16, ang mga anak sa Israel mitubag sa iyang mga pulong o naghatag nato sa atong ikaupat nga giya. Sila nag-ingon, ang tanan nga imong gisugo na mo among buhaton. O bisan asami ni mo subua, kami mo adto. Isip miyembro sa simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulay mga adlaw, kita may oportunidad sa paghimo ning sama nga pasalig nga musunod sa atong propeta, si Presidente Thomas S. Monson, nga uban na torong gabi una. Pinaagis pag-ampo o pamatuod sa Espiritu, matag-usa na to makabaton sa atong kaugalingong pamatuod, bahin sa buhi nga propeta. Kini nga pamatuod mutubo samtang kita naminaw, musunod, magmaisog sa paggamit sa iyang mga pagtulunan diha sa atong kinabuhi. Sa pagpaminaw sa pagsunod sa tambag sa atong propeta, nagtugot sa atong pagdawat sa espesyal nga panalangin. Paminaw sa propetikanhong mga saad nagpadangat ni President Monson nato sa taposang kinabuhin kinatubukang konferensya. Hinaot ang Dios sa panalangin kaninyo. Hinaot ang iyang saad kanina mag-abant kaninyo karon sa kanunay. Daghang mga saad ang paabot ka nato kung kita matinuuron o matinud-anon. Akong ihatang mga panalangin sa langit. Diha sa matag-usa kaninyo tapos sa kilutko. Ako mudapit ninyo sa pagpaminaw sa mga panudlo o mga saad kay hatag sa atong propeta o sa mga apostoles. Dayon, gamiton ang ikaupat nga giya, pinagi sa pagpasalig, nga musunod sa tambag sa propeta, ug miingon usab, tanan nga iyang gisugo kanamo, among pagabuhaton, ug bisan asa niya kami suguwa, kami mo adto. Usahay, kiniupat ka mga giya, pag-ampo, pagkamasulundon sa pasugo sa Dios, matag-adlaw nga pagtuon sa kasulatan, ug pasalig nga musunod sa buhi nga propeta, daw gamay o giyano nga buk. Pahinong duman ko kamo sa kasulatan nga makita sa alma. Tanawa ko mingon kanimo, nga pinaagi sa gagmay giyano nga butang, ang mga dagko nga butang ipahinabo. Kung gamiton diha sa atong adlaw kinabuhi, kinupat ang gagmay giyano nga mga giya, ikan sa basaw ni Joshua, mahiusa aron paghatag o labing gamhanan nga tinubdan sa kaisog kaligdon nga naa ini. Hugot nga pagtuo sa itong langit ng amahan, husay ang anak ng si Jesu Kristo. Ang langit ng amahan na sayon, ang atong individual nga panaw, tili sayon. Nag-atubang ta matag-adlaw ng sitwasyon na kinahanglan o kaisog o kaligon. Bagong istorya diha sa Church News na pamatuod. Usa ka magtudlo sa high school, pipila ka bulan ang milabay, pisugo sa iyang pahimang na usa ka adlaw na. Paghangyo sa mga estudyante, kinsa mo suporta sa publikano siyo, pagbarog sa usa ka bahin sa lawak, samtang katong supak ini, pagbarog sa pikas lawak. Human makaporma ang mga estudyante sa ilang mga habig, ang magtutudlo may barog sa habig. Nagtumbog sa usa ka bataanong babae nga naa sa habig sa nagsuporta. Ang magtutulo misugod sa pag-atake niya o sa uban ng mga classmate tungod anang ilang ideya. Bataanong babae o sa kamia maid sa iyang ward mitawag dawat sa iyang atake. Nagpabilin siya nga kalmado at ubangan sa atake nga gihimo sa usa ka tawo nga naa sa katungdanan tapos sa kinutlo. Kini bataanong babae pipakita og talagsaong kaisog sa iyang kaugalingong natas sa paggubatan ng panahon na ang lawak sa iyang iskwelahan. Bisan asa ka mo, bisan unsa man yung atubangon. Ako naglaom ng inyong pahimusla ng mga giya na makita diya sa basahon ni Joshua aron makasalig mo sa saad sa Ginoo. Magmakusganon o magmaisog. Ayaw kahadlok o tili magluya. Kaya ang Ginoo nga imong Dios mag-auban ka ni mo, bisan asa ka paingon. Gusto na ako ibilin kaninyo ako mga pamatuod ang langit ng amahan na kailahog na higugmas matag-usa kaninyo. Kung kamo maduol nga to kaniya, siya dili mo pakyas kaninyo. Siya mo panalangin kaninyo o kaligon o kaisog nga inyong hinahanglan aron sa pagkumplito sa inyong panaw balik kaniya. Papasalamaton ko sa mga kasulatan sa gamhanan nga ehemplo sama sa propeta nga si Josue. Mapasalamatan ko ni Presidente Monson kinsa naning kamot sa pagdala ka nato nga luwas balik sa atong langit ng amahan. Nag-ampo ako nga sama sa anak sa Israel, makasunod kitang tanan ngadto sa atong yuta nga saad o makakaplag o kapahulayan diha sa panalangin sa Ginoo. Namulong ako ni mga butanga sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Last August, we took some
aging Agosto, among gidala among pipila ka among ampo dito sa Timpanogos Cave National Monument sa labing inilang adtuanan sa yuta. Kinahanglan kita mulakaw og 2.4 kilometers sa lisod kaayong agianan nga makaabot sa langgam. Igo gayud kaayo ang paningkamot sa makita ang nindot kay nga langgam. Sigurado akong siyam katuig nga si Ruthie maglisod og gyutay. Ang unom katuig nga si Carol na nauda may kaligong pagbuhat niining tibuok nga pana. Kami naghinaminam sa pagsugod og lakaw sa sinugdanan. Paspas kaayo ang paglakaw sa ospital agianan. Adunay mga timaan makita sa among pag-uswag. Dali kaayo na kabot na mo ang kaupat nga bahin sa amo adtuan. Si Ruthie maayo ra gihapon ni naghinahinay mi aron makaapas sa ni Carolyn. Adunay miabot nga kusog nga hangin nga glisod kami makita nga giyan. Medyo makalilisang og daw dili kadtuigo. Nakaagi kami og usa ka dapit nga may uslat sa paimano. Puy anan sa bitin ayo pagtipas sa agianan. Pabilin nga luwas. Hinahinay kami naglakaw sa ikatulong bahin sa among tumo. May katkatunan paghihapon kaming pinakatungasong bahin sa bukid. Gikapoy, nahadlok, o nagduha-duha sa iyang mga abilidad. Si Caroline Milingkod, umingong naghilaw. Undang nako, dili na ako magkapadayon. Nang lingkod kami og gihisgutan ko unsay kinahanglan namong buhaton. Mahimo kami plano. Mihukom kami sa pag-ihap sa among lakang og tan-aon kung unsay mahimong bation human sa usa ka isa ka gatos ka lakang. Si Ruthie og ako misiguro kang Caroline nga siyang atong among tabangan. Mangita kami butang sa agian na makalipay ka namo ipagpagbayen ang nadiskubrehan. Gani nanganta kami og pipila ka mga kanta sa primary. Ang tanan na usab, si Caroline mipili sa pagsunod sa plano. Ang usa ka gatos ka lakang na himong imposibleng tahas nga ingong posible. Mipasalig kami nga mutabang kaniya si Caroline nakabaton og pasalig sa pagpadayon. Samtang kami nangitag maayong butang sa among palibot. Og nanganta kami, og mibati kami malipay. Kamon halok bang ang nawadag kada sa pagkasama ni Caroline? Nasalayan ba ninyo nga kamon gusto mo undang? Kumanaw na ako unsay gibati ni Josue. Nga nasayon nga mudala sa mga anak sa Israel nga to sa gisaad nga yuta. Doon ay mga higayon nga siguro kung siya gusto mo undang. Apan ang Ginoo mihupay kaniya, pinaagi sa paghinundong kaniya makatulo sa kaygayon, makusganon o bagmaisugon. Uban sa hugot nga pagtuo sa Dios, maguban kanila. Ang anak sa Israel may pasalay. Ang tanang imong gisugo, kami mo adto. Ang mga kasulatan puno sa mga aswi sa mga lalaki o mga babae, kinsa may pakitag dakong kaisog sa pagbuhat sa unsang gisugo sa Ginoo. Bisan ganing ang tahas daw imposible. Bisan ganing sila unta ng ugos na muundang. Unsa man ang gusto sa Ginoo nga inyong buhaton? Gusto siya kamong magmaisugon o mahiyasong anak na babae sa Dios. Magmasaligon sa pagkinabuhi matag-adlaw aron kamo mahimong takos sa pagdawat sa panalangin sa templo o makabalik na dukani. Ang kalibutan karon nagkinhanglan og kaisog. Anaa kaninyo ang plano sa kaluwasan nga naghimong posible ninyo. Ang matarong kabubuton, ang pagbilidad sa pagpili, maong mahinungdanong bahin sa plano. Nakahimo na kamog maayong mga pagpili. Sa wala pa kamong matao, mipili kamong maani sa yuta aron sa pagdawat og lawas o pagsulay sa inyong kaugalingon. Mipili kamo sa pagbabunyag nga maong unang gikinahanglang ordinansa ngadto sa dalan sa kinabuhing dayon. Karon, kaanaan na kamo sa mortal nga kinabuhi, diin nagpadayon sa paghimog mga pagpili, sa pagkat-on o sa paglambo. Ang paghimog sagradong mga pakigsaad o pagdawat sa mga ordinansa sa templo ang laing importanteng lakang diha sa plano. Samtang kamo nagkatigulang, ang dalan na himong tungason, og sama kang Caroline, tingali kamo munda. Ang kinabuhi na himong hagiton, puno sa mga desisyon o mga tentasyon sa matagigayon. Si Satanas mo pahuros og hangin sa kalibog aron makapangutana kamo kung kini maubang dalan gusto ninyo subayon. Mahimong matintal kamo sa pagsubay sa laing dalan, bisan nga dunay mga gibutang pahimangnong sa kakuyaw. Mahimong magduha-duha kamo sa inyong abilidad, may paglibog kamo sa sama o sa kabataong babay. Posible ba gayon nga may pabiling mahiyason sa kalibutan karon? Ang tubag, mga igsoon, mao ang yes. Ang akong tambag kani susama ni atong gihatag ni Winston Churchill atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ayaw, ayaw, ayaw gayod pag-undang. Makinahanglan kinig dakong kaisog. Apan anaa kaninyo ang plano sa kaluwasan, unsa man ang matang makatabang kanin sa pagsunod sa plano ug mahimong maisugong mamihasong anak sa Dios, una pagbaton og hugot nga pagtuo, pagtulunan suman sa pagtulunan. Kaduha tinguha ang panabang sa amahang langitnon ni Hesus Kristo sa inyong pamilya ug sa ubangin mo suporta kaninyo sa inyong desisyon sa plano. Ug sa katapusan pagpuyong takos sa panabang sa Espiritu Santo. Mahitungod sa kaimportante sa pagbaton og ligong pampantuod, si Presidente Thomas S. Monson, misaad sa mga young women, ang inyong pagpamatuod kung kanunay giamumahan, pupabilin kaninyong luwas. Ang inyong pagpamatuod ipaligon, inanay mo tubo, pinagi sa inyong kasinatian, walay usa, diha-diha dayon makadawat og himpit nga pagpamatuod. Inyong mahinumduman aron makatkat sa labing tungasong bahin sa bukid, kita muhimo nining pinaagi sa usa ka lakang sa usa kay gayon. Sa pagbaton og usa ka pangbatuod, kamo kinahanglan mo amuman ini pinaagi sa pagtulon ano man sa pagtulonan. Ang inyong pagpamutod mo tubo mo lambo samtang kamo nagbayaw og nagliigon uban sa inyong pagpamutuod sa paglambo. Samtang kamo mo establisar og personal nga kinaiya sa pagampo pagtuon sa kasulatan pagkamasulundon sa mga kasuguan og pagserbisyo sa uban, kamo mapanalingin sa mga kagayunan sa pagdasig nga moligon sa inyong pagpangutod. Ang personal nga kauswagan naghatag og talagsaong paagi alang kaninyo. Sa amoy tiyano kasindaan ng proyekto, maong ginagmay mga lakang, maamuma sa inyong pagpamatuod, may tungod kang Hesus Kristo, samtang ka mo magkaton sa inyong pagtulunan, kasagaran mo gamit ini sa inyong kinabuhi. Kining mapadinong pag-amuma, magpabilin kaninyong luwas diha sa dalan. Ikaduha, tinguha ang panabang sa uban sa paghatag ninyong dugang kusog og suporta. Dangup una sa inyong langitong amahan, pinaagi sa pag-ampo. Kamu iyang anak, siya nakaila og nahigugma kaninyo. Siya nakudungog og mutubag sa inyong mga pag-ampo. Gituduan kita sa makadagang igayon diya sa mga kasulatan, pag-ampo sa kanunay. Samtang kamu mag-ampo, ang Ginoo mag-uban kaninyo, ang Ginoo mag-uban sama kang Joshua. Matago sa kanato na kinahanglan sa panabang sa manuluwas sa pagsunod sa plano sa pagbalik nga sa amang langit. Tingali ka mo, mihimo og pipila ka mga sayo kung misunod sa laing dalan. Tungod kay ang manuluwas ni Gugma og mihatag sa iyang kinabi para kaninyo, kami mahimong maghinulso. Ang maulaong sakripisyo sa manuluwas na kahimo nining posible na mapasaylo sa inyong mga sala. Kamu maghinulso sa labing madali. Dali ninyo mahibaluan ang mga panalangin moabot gikan sa kapasayloan. Kuno naakaroon nga kamo mubuhat unsa inyong gikinahanglan sa paghinulsol. Maambit sa sakrament sa takos nga paagi matagsimana ug bupuno sa inyong kinabuhi uban sa mahiyasong kalihukan nga magdala sa espirituhan ug gahom. Samtang kamo naghimo niini, kamo mutubo nga mas ligon sa abilidad sa pagbatok sa pagtinta paghupot sa mga kusugo ug mahimong mas sama kang Hesus Kristo. Ang mga propeta sa ulahing adlaw ang naasayuta aron sa pagtabang kaninyo. Ang mga propeta na mulong karon panahon na. Hangupa ang ilang mga pulong. Sila muhatag kaninyo ang pahimangno nga mapasidaan kaninyo sa kakuyaw o mapabilin kaninyo luwas diya sa dalan. Ang sulat, pahimangno, piho alang kaninyo makita sa alang sa kaligon sa kabatununan. Usan sa dakong panalangin sa plano, maungan kita giorganisar sa pang mga pamilya. Kamu adunay mga ginikalan, kansang may kaalam o kasinatian nga mutabang kaninyo sapagkat unsa inyong balaan potensyal, salig kanila. Gusto nila ang labing maayo alang kaninyo. Magkatun gikan sa inyong inahan, sa inyong apuhang babae, sa ubang matarong ang mababae, adunay ligong pagpamatul. Ang papil sa inahan, diha sa plano mo ang tigmatuto. Mga inahan, walilaing higugma sa inyong anak, nga babae, sama sa inyong nabuhat. Kamu ang ilang labing maayong leader, magtutudlo og ihemplo. Kami manghinaot nga kamu ang budawat sa pagdapit nga magtrabaho sa personal progress uban sa inyong mga anak. Sa akong nakatunan, sa akong pagkumplito sa mitianong hiyas uban sa akong inahan, ang among relasyon muligon sa ang among gugma sa matag-usa og suporta og pagdasig. Mga kabatan-unan, pili ang maayong higala kinsa masuporta kaninyo sa matarong desisyon sa pagsunod sa plano. Sama ni Ruth, kinsa mihatag og pagsalig kang Carolyn. Kami na sayo daghang makahimog dakong pagligon sa ubang young women. Humanin niyo madawat ang inyong palipay sa batang pagkababay, kamo na usab ang mahimong magulang isong babay. Ang pag-angkon ni ining honor be muhatag kaniyo og oportunidad sa pagligon sa laing batanong babay uban sa inyong matarong nga implo-implo, pamatuod samtang kamo magtudlo kaniya sa iyang personal nga kauswagan. Sa katapusan, pagpuyo nga tako sa pag-umban sa Espiritu Santo. Sa dihang kami mitaban ni Carolyn, mitanaw sa maayong butang sa among palibot gani inanganta sa primary, kami midapit sa Espiritu, mibati kami og gugma, kalipay o kalinaw, diin mao ang magbunga sa Espiritu. Kamu magkinahanglan ni anang kalinaw o kasiguruhan kung si Satanas mo sulay sa paglibog kaninyo, uban sa hangin sa pagdoduha kung kamu gitintas pagsunod sa laingdan, o kung ang uban dili makiangayon o butamay sa inyong tinuuhan. Ipakigbahin ako kaninyo ang kasinatian ni Julie. O sa kabataon, kinsa nakaatubang o hagit pinaagi sa pagsunod sa pag-aghat sa Espiritu Santo. Siya nagtuon sa daangtuon sa isa kaadlaw o naghunaon na nga, basaha ang Matthew 5, Siya naghunauna. Nangano naghunauna man ako sa pagbasa sa bagong togon. Siya mibuhat ni Ana nga pag-aghat. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga magalutos kaninyo. Pagkasunod adlaw, siya adunay pipila kakalisdanan sa iyang mga higala nga dili makiangayon. Sinugdanan siya nahiubos kaayo og dayon daghunaw na. Naandam na ako niini. Ang Espiritu may aghat kanako sa pagbasa sa Mateo og ako kinahanglan gayud nga mabination ug mapasaylo kanila. Ang gamayng lakang sa pagbasa sa basahon naghatag kanako og paagi. Gikan ni Ana, nga kasinatian siya na sayon nga iyang angin mahaton. Akong hinigong mang bata ng babae, ako na hinaot o daghan kaninya, kinsa kanju, sama kan Julie. Wala gayud magundang sa dihang may atumang sa lison niya kahintang. Apan mipili sa pagsunod sa plano. Ako nag-ampo nga pinaagi sa pagdulun, anuman sa pagdulun ang kamumupadayon sa pagligon sa inyong pagpamatod. Pangita ang panabang sa atong langitong amahan ni Hesu Kristo o sa uban, kinsa mo suporta sa inyong desisyon sa pagsunod sa plano. Pagpuyo o mahiyasan nga kinabuhi nga kamo adunay panag-uban sa Espiritu Santo sa pagiyakan ninyo sa luwas nga paagi. Ako nagpamatuod nga kamo mubuhat nining butanga ang Ginoo mag-uban kaninyo ug makahimo kamo magpabilin sa diha sa dalan nga nagiyang ato sa templo ug sa kinabuhing dayon. Magmakusganon ka ug magmaisog ug ayaw gayud pag-undang sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
We are daughters of our Heavenly Father, who loves us, and we love Him. We will stand as witnesses of God at all times, and in all things, and in all places.
I have a purpose. He has a plan. I have a witness. I know who I am. A chosen daughter of noble birth, the Father's mission to fill on earth. I'll follow His beloved Son, and in His name like Him become. And as I grow, His light will do. Temptations seem to call you by name. Be strong when they question everything. You put your faith in every day. Be strong, and if you stand for something right and stand alone, remember through His chosen servants, God will lead you back home.
Again, my dear young sisters,
mahal kong batan-ong mga sister, dunay mga hagit sa kalibutan kanunay, daghan ang inyong giatubang, lahi niining panahon na.
Aron mahimong mahiyason o pabiling mahiyason, kinahanglang matidunanon mo sa balaang pagkatao o maghimog sundanan sa hunahuna o kinaiya, pinasikad sa taas ng sumbanan sa moral.
Nag-ampo ko sa tibuok kasing-kasing nga muligon ang inyong pagtuo nga kamo anak sa higugmaong Diyos.
Kamu minahal kong batan o mga babae na kahimo ng daghang maayong choices. Karon kinahanglan mong mahimog sumbanan sa hiyas nga mapabilin niyong niining dalan sa tibuok ninyong kinabuhi.
Sister, tuog salig sa Espiritu sa inyong pagbuhat sa normal nga kagayunan sa inadlaw ninyong kinabuhi ug sa pagmugnag matahom o mapuslan ng butang, inyong mapauswag dili lang ang kalibutan sa inyong palibot, apan ang inyong kalibutan usab.
Ang gagmay ug yanong butang nga gipili ninyo karon mahimong dagko ug mahimayaong mga panalangin sa umaabot.
Ang usaba ka matarong nga batan-ong babae makapausab sa kalibutan, ang tubag lanog nga oo. Ang mga butang nga kanunay ninyong gibuhat mamuligon ninyo nga mahimong pangulo ug ehemplo. Matag-adlaw nga pag-ampo pagtuon sa kasulatan, pagkamasulundon, pag-alagad sa uban. Sa paghimon yon niini, mas madulmo sa manluluwas ug mas mahisama kaniya.
Be not afraid, stand firm in the faith, for the Lord. my young friends,
batanaon kong mga higala, pagmalig-on, nasayod mo unsay matarong o unsay sayop, o walay pakaaron ingnon nga makapausab ni ini nga kamatuoran. Bisan unsa pa ka madanihon, kung ang inyong higala mo pabuhat o bisan unsa nga inyong pagtuosayop, barok mo alang sa matarong, bisan kung mo barok mo nga mag-inosara.
We believe as we come to accept and act upon these values, we will be prepared to strengthen home and family, make and keep sacred covenants, receive the ordinances of the temple, and enjoy the blessings of exaltation.
I hope that you will always
Maginaot ko nga mahinumduman ninyo kanunayon sa inyo nakatunan o gibati karong gabi una. Karon ako ang kahigayunan sa pagpamulong kaninyo. Sa katapusan sa akong pakigpulong, ang choir mo kanta sa O Thou Rock of Our Salvation. Kami mga anak ng babae sa atong langit ng Amahan. Siya'n higugma na mo o kami higugma kaniya. Ako mapahiubsan o magpasalamaton nga naa sa inyong atubangan. Ang Ginoo mi panalangin ka na ko, taklarong panabot kung ungin sa kamuog nga no, nga niya mo sa yuta karong panahona. Ang Ginoo higugma ninyo, o ako nasayod nga kamon higugma kaniya. Makita ni sa inyong panagway, sa inyong pagpanapot, sa inyong tinguha nga mupili sa matarong, o sa inyong pasalig nga magpabilin nga maligdong o putli. Managuban, kita nag-ambitay o daghang espesyal nga higayon. Kita nakahataw pagpamatod sa mga camp libot, sa mga campfire, sa mga chapel, o sa mga fireside. Nakasaka kita mga bukid, nakapakayab, o bulawan o mga bandila, gikan sa Brazil, hanto sa Bountiful. Nagpaila sa pasalig, sulod sa kinladman sa tong kasing-kasing, nga magpabiling ligdong, o kanunay magpatako sa musulod sa templo. Kita nag-ampo, nakabasa sa basa ni Mormon, nakapahiyam tag-adlaw, o ginubanan sa atong mainahan, lola, mga leader nagbuhat sa atong personal ang kauswagan, o kita nagsugod pa lamang. O sa kini katalag sa ang panahong mani asa yuta, o mahimong usa kaya nung young woman. Ang atong pananaw na pabilin, maulang gihapon, kini maong pagkahimong takos na makahimong makaupot o sagradong pakigsaad, makadawat o ordinansa sa templo, maukin ang pinakataas natong tumong. O busa kita ang padayon pagiya sa kalibutan sa usa kapagbalik na to sa hiyas, ang usa kapagbalik sa kaputli o moral nga kaputli. Kita magpadayon paghimog tanang mahimo aron sa pagtabang sa uban pagbarog sa balaan ng mga dapit, o magdawat, magila, o magsalig sa Espiritu Santo. Kitampadayon paghisgot kang Kristo, sa paglipay diha kang Kristo, nga ang matag-usan nato masayod sa unsa, nga tinubdan kita mahimong mangita alang sa kapasailuan sa tong sala. O oo, kita magpadayong ligon ng barog, bisan unsa pang maunos ang olbo palibot nato, tungod kay kita nasayod o nang matuod, nga kinidya sa ligon nga sukaranan sa tong manubos. Kinsa mo si Kristo, ang anak sa Diyos, nga kita ginanglanggan mo tukod sa tong tukuranan, o sa katukuranan din kita magtukod dili mapukan. Ang tambag sa Ginoo nga to ni Josue mao yan tambag ninyo karon. Ang kabatan-unan nga dunay halangdong kabilin. Magmakusganon ka o magmaisog, aya pagkahadlok o dili magmaluya. Kaya ang Ginoo ngay mong Diyos, mag-auban ni mo bisan ikaw asa paingon. Ikaw wala mag-inusara. Bisan ko ikaw tingali nag-inusara nga santo sa alayang adlaw sa inyong eskwelahan o sa inyong grupo sa mga higala, bisan sa iyong pamilya, ikaw wala mag-inusara. Makasalig mo sa kusog sa Ginoo. Sama sa gisulti ni Josue nga to sa mga Israelita, magputli ka mo sa inyong kaugalingon, kay ugma ang Ginoo magbuhat o mga katingalahan sa inyong taliwala. Mawakin ang panawagan Josue alang sa pagbalik nga to sa hiyas, ug mausab ang sama nga panawagan alang nato karon. Kita diligan makahimo sa buhat buhat nga gitagana wi andam alang nato nga buhaton. Gawas kon kita makagamit sa kusog o pagsalig nga nagikan, pinaagis pagpuyo o mahiyasong kinabuhi. Kamu batan o mga babae nga dunay hugot nga pagtuo. Kamu midala sa inyong hugot nga pagtuo sa diyaman himo sa yuta. Si Alma nagtudlo nga sa pangiharian sa wala pagkamortal, kamu nagpakita nga hingapin hugot nga pagtuo maayong buhat. Kamu nakig-away o banyang hugot nga pagtuo sa plano nga gipresentar sa Diyos. Kamu nasayod yung plano maayo, kamu nasayod yung manluwas mo buhat gayod o makabuhat kung sa iyang giingong buhaton tungod kay kamu nakailan niya. Kamu may barog uban niya o kamu naghinam-hinam sa iyang kagayunan pag-anhi sa yuta. Kamu nasayod unsang kinahalan nun gikan ninyo. Nasayod niya kinimalisod o sa higayon kamu sa ligon kamu dili mahimo sa iyang sagradong misyon apan nga kamu makahimo o kalainan. Kamu pinili nga mga espiritu kinsa gitagana sa pagtungha dinhi sa kaimpitang panahon sa pag-apil sa pagpahilona sa mga sukaran sa dakong bulhaton sa ulahing adlaw lakip sa pagbuhat sa mga templo o sa pagbuhat sa mga ordinansa. O karon kamu anias pagbuhat sa unsay gitagana ug andam nga inyong buhaton sa akong pagsud-ong inyo karong gabi una. Ako naghunahuna kung saba man yung tanaw ng mga uyab sa batan o mga kasundaluhan ni Helaman. Dili katingala nga si Satanas midugang sa kakusog sa mga pag-atake sa inyong pagakinsa o hiyas. Kung kamo madismaya, mawad-an o paglaom, malinga, malangay, o mahimong dili angayan sa pagkatakos nga mudawat sa giyas Espiritu Santo sa pagsulod sa balaang templo sa Ginoo, siya nagmadaogon. Mga batanong babae sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, hinumdumi konsikin sa kamo. Kamo mga talagsaon, mga anak kamo sa Diyos, kamo dili mahimong usa henerasyon sa batanong mga babae kinsa kontento na lang amuhaom sa panahon. Kinanglan jud nga kamo dunay kaisog sa pagpaila, sa pagbarog pagkita. Aray niyong kahayag mao sa kasukaran lang sa tanang mga nasod. Ang kalibutan buot nga magpatuon ninyo nga kamo di mahinungdanon, nga kamo wala sa oso, walay pakabana sa kalibutan. Ang kalibutan tawag ninyong mabangis, alingog ng mga tingog aron maglingaw-lingaw. Musulay sa tanang butang maeksperimento maglipay. Sa pikas nga bahin, ang Espiritu Santo naghonghong ug ang Diyos nagdapit ninyo sa pagsubay sa mga agianan ng maligdong, pagsalikway sa mga butang nining kalibutan o maghupot sa mainyong mga pakigsaad. Ako ganahan sa sugilanon sa anak ng lalaki ni Haring Louis XVI sa France. Tungod kay siya doon ay dili matarog nga kahibalo sa iyang pagkasiya. Isip sa kabataon, siya gikidnap sa daotang mga tao, kinsa may papahawa sa trono sa iyang amahan, ang hari. Kaya mga tawhanan na sayo ni kung madaot nila iyan dungog, dili siya mahimo makapanunod sa trono. Sulod sa 6 kabulan, siya ilagisulayan sa tanang malaway nga butang nga matanyag sa kinabuhi. O bisan niya na wala siyang tugyan sa pagpamugos. Nakapalibog kini siya magbibihag, o guman mabuhat ang tanan nga ilan hunahunaan ng utana sila. Ngano siya dunay sa makaligon nga moralidad? Ayan to ba, gyano lamang? Dili ko makahimo sa inyong gipangayo. Tungod kay ako, gipakatao nga mahimong hari. Sama sa anak sa hari, ang mas tag-usan ninyo doon ay napanunod ng harianong katungod. Ang mas tag-usan ninyo doon ay langit nung panulundon. Kamu sa pagkatinuod, dungga ng mga anak ng babae sa atong anak, amahan sa langit. Ang matag-usa kaninyo na tao nga mahimong reyna. Sa diha nagtambong pa ko sa Brigham Young University na kat-on ko kung unsa gayud yung pasabot sa paghimong usa ka reyna. Doon ako'y oportunidad kang kauban sa gamay nga grupo sa laing mga estudyante paghimamat sa propenta. Si Presidente David O. McKay. Gingnan ko magsulob sa akong labing nindot nga sinina mangandam pagbiyahe sunod buntag sa Huntsville, Utah, ngadto sa panimalay sa propeta. Dili gyud ako makalimtan ang kasinatian niya kung naangkon. Pagsulod namo sa panimalay, ako nabati ang espiritu nga milukop sa balay. Nang lingkod kami sa sala sa propeta nga naglibot kaniya. Si Presidente McKay nagsulob og puti nga terno og naglingkod tupad niya ang iyang asawa. Siya mihangya sa matag-usa namo nga muduol umusulti kaniya mahitungod sa among kaugalingon. Sa akong pagduol siya mitunol siyang kamot umigunit sa akong kamot. Og sa diha misulti ko niya sa akong kinabuhi og sa akong pamilya, siya mitanaw glawom sa akong mga mata. Paghuman namo siya misandig sa lingkuranan may kabot sa kamot sa iyang asawa og miingon. Karon kabatan-onan, gusto na ko ipailaila ninyo ang akong reyna.
Diha naglingkod sa iyang tapad nga asawa, si Emma Ray McKay. Bisan kon siya wala nagsulubog korona nga puno sa nagilak-gilak nga diamante, ni siya naglingkod sa trono, ako nasayod nga siya usa katinuod nga reyna. Ang iyang puti nga buhok mayang korona, o iyang putli nga mga matang nagilak-gilak sama sa mga mutya. Samtang nagsulti sila si Presidente o Sister McKay, may tungod silang pamilya o sa kinabuhi silang panag-uban, ilang pagunita yung mga kamot na mulong sa makadaghan bayan sa ilang gugma. Ang himpin kalipay misanag sa ilang mga naong, kana dili mapalit. Nagikan kinis katuigan sa pagpangita sa labing maayo mga gasa, maalamon nga daghang butang pagpangitas kay balo, pinalis pagtuon o usab sa hugot ng pagtuo. Nahitabo ni tungod sa katuigan sa pagkugi o maayo matinod anong paglahutay sa pagsulay. Nadaan pagkapositibo pagsalig, kusog o kaisog. Kinitungod sa pagkamanungon to siyang bana sa iyang pamilya o sa Ginoo. Ni Anang Adlaw sa Tinglarag dito sa Huntsville, Utah, ako nakapahinumduman sa akong balaanong pagkaako o nakaton may tungod sa akong gitawag karon og laom nga kaanyag. Ang matang sa kaanyag nga nagdanagikan sa sulod hangtod sa gawas. Kinamatang sa kaanyag nga mahimo ipinta, dili mahimo sa pag-opera o mapalit. Kini ang matang sa kaanyag nga dili mabanlas. Kini ang espirituhanon nga pagkamadahin magkamadanihon. Ang laom nga kaanyag nagtubod gikan sa hiyas. Mao kini ang kaanyag tungod sa pagkaputli o kalimpyo sa moralidad. Muning matang sa kaanyag nga nyo makita diya sa mga mata sa mahiyaso mga babae sama sa iyang mama o sa iyang lola. Kini ang kaanyag nga maangkon pinagis hugot ng pagtuo, paghinulsol o paghupot sa mga pakigsaad. Ang kalibutan naghatag yun o gibugaton sa pisikal nga pagkamadanihon ug buot nga kamo patuohon nga kinanglan mo maparihog hitsura sa dili masabot nga mga madilo diha sa hapin sa magasin. Ang Ginoo mosulti ninyo kamo matag usa dunay lahi nga katahom. Kung kamo mahiyason, putli ug limpyo sa moralidad, ang inyong kaanyag sa kinailadman mo danag diha sa inyong mga mata ug sa inyong panagway. Ang akong lolo sagad moingon, kung ikaw nagpuyo diha sa Dios ug sa iyang walay kintubang grasya, ikaw dili kinanglan mosulti. Makita kini sa imong panagway. Kung kamo tako sa pagiguban sa Espiritu Santo, masaligon kamo o ang inyong kaanyag sa kiladman mo sanag nga silaw kaayo. Busahin mo ang hiyas nga mudayandayan sa inyong mga hunahuna nga walay paghunong o niya inyong pagsalig mo samot. O ang marang Espiritu mag-uban kaninyo. Gitudluan na kitang anggasa sa Espiritu Santo magpalihok sa tanang kahanan sa pangisip, nagdugang, nagpadako, nagpatubo, naglimpyo sa tanang kinaiyan o mga kinaman o mga pagbati. Nagdasig kini sa hiyas, kamaayo, kabuutan, kalumo, kaaghop o gugmang putli. Kini nag-ugmad o katahom sa tao, purma o sa hitsura. Mao ka na ang dakong sikreto sa kaanyag. Mao ka na ang kaanyag nga akong namatikdan sa panimalay sa Osaka propeta. Nga nang adlaw ako nakatunan nga ang kaanyag nga akong nakitaan diyan, Sister McKay, mao ang kaanyag nga hinungdanon o mao lamang ang matang sa kaanyag nga mulungtad. Si Alma nangutana, ini nga pangutana alang sa matag-usa nato. Kamu nakadawat ba sa iyang hitsura diha sa inyong mga panagway? Baguhay lamang usa ka grupo sa young women may bisita sa akong opisina. Sa katapusan sa pagbisita, usa ka young woman may sumbong nga nagluha ang mga mata. Ako wala gayud maghuna-huna nga kumatahom. Sa kanunay may bati kong ordinaryo kaayo. Apan karong adlawas, samtang naglakaw labay sa salamin sa imong opisina, misigpat ko nini og ako matahom. Siya matahom tungod kay ang iyang panagway misanag uban sa Espiritu. Siya nakita siyang kaugalingon sama sa pagtanaw sa atong langit ng amahan niya. Iyang nadawat ang hitsura diha sa iyang panagway. Mao ka na ang laom nga kaanyag. Batan-aw mga babay, tan-aw nga to sa salamin sa kahangturan. Hinumdumi kung si kinsa kamo. Tan-aw ang inyong kaugalingon sama sa pagtan-aw sa atong langit ng amahan ninyo. Kamo mga pinili, kamo halangdon nga pagkatao. Ayaw ibutan sa kadaot ang inyong balaan nga kabilin. Gipakatao kamo nga mahimong reyna. Pagtuman kamo aron mahimong tako sa pagsulod sa templo ug dito madawat ang tanang anaa sa amahan. Pagugmad og laom nga kaanyag. Wala nay laing labaw katahom nga talan-aon kaysa usa ka batan-ong babay kinsa nagsanag uban sa espiritu, kinsa masaligon madasigon tungod kay siya
mahiyason. Hinumdumi nga kamo mga anak sa atong langitnong amahan. Siyang higugma kayo ninyo, nga siya may padala siyang anak aron pagpakita sa paagi sa pagpakabuhi, aron mo makabalik sa kaniya sa umaabot. Ako nagpamatuod na kung kamo magpaduol sa manluluwas, ang iyang walay kinutubang pag-ula magdala ninyo sa paghinulsol, sa pagbago sa pagkahimong putli, o sa pagdawat sa iyang hitsura diha sa inyong panagway. Ang iyang pag-ula makahimo ninyong malig-on o may sugon samtang padayon kamo sa pag-isa sa inyong bandila alang sa hiyas. Kamo mga bulawan, kamo mga bandila. Ug busa akong tapuson uban sa pulon sa ginoalan sa matag usa nato. Iyang bililhong mga anak nga babay, tan-awa, ikaw ang pinili nga babay, kinsa ako nagpili. Maglakaw sa mga agyanan nga maligdong, musalikway sa mga butang niini nga kalibutan, hupot sa inyong mga pakigsaad. Sundang akong mga kasuguan ug ang kuruna sa pagkamatarong imong madawat. Niini ako nagpamatuod diha sa sagrado nga pangalan sa atong manluluwas si Hesukristo. Amen.
Oh, the rock of our salvation.
Young women of the choir,
batan-aw mga babae sa choir, salamat sa inyong makapadasig nga musika. Kita muhatag sa atong sinsirong pasalamat sa tanang namulong. Pribilehiyo na nato karong maminaw kang Presidente Dieter F. Ockdorf. Paghuman sa pagigpulong ni Presidente Ockdorf, ang choir ug ang kongregasyon manganta sa How Firm a Foundation. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dayon ni Kendrick Smelly usa ka laurel sa Sunday Youth sa Willow Creek Stake. Presidente Ockdorf.
My dear young sisters,
minaw kong batanaw mga sisters sa tibuok kalibutan. Mapasalamaton ako og napasidunggan nga ikauban kamo karon. Si Presidente Monson nagangi tarang mga leader sa simbahan na higugma kaninyo. Nagampo kami alang kaninyo og kami nagmaya tungod sa inyong kamatindanon. Sa milabayng katuigan, na-expose ako sa daghang manindot nga pinulungan. Ang matagusan ini madanihon og makahuluganon. Ang matagusan ini adunay kaugalingon niyang kamadanihon. Apan bisan sa mga pagkalahi niini nga mapinulungan, sa kasagaran kini adunay mga komon nga butang. Sama pananglit, sa kadaghan ng mga pinulungan adunay mga pulong nga magical ug puno sa saad nga tingali bisan asa sa kalibutan. Kana nga panultihon mao ang usa ka panahon kaniadto. Dili ba manindot man kana ang mga pulong sa pagpasugod sa usa ka suglanon? Dihay usa ka panahon kaniadto nagsaad kini og mga butang, usa ka istorya sa pagpanimpalad ug sa gugma, istorya sa mga prinsesa o sa mga prinsipe. Tingali naglakip kini og mga istorya sa kaisog, paglaom o sa gugmang walay katapusan. Sa daghan niini nga mga istorya, ang mabinition mubuntog sa dili mabinition ug ang maayo mubuntog sa daotan. Apan tingali labaw sa tanan. Mas ganahan ako kung mupakli na kita sa katapusang pahina o musangko sa katapusang mga linya o makita nato ang makabibihag nga pulo nga o nagpuyo silang malipayon human ni adtong tanan. Dili ba mauka na ang atong gitinguha nga mahimong mga bayani sa kaugalingon natong mga istorya sa pagdaog, batok sa kaaway, sa pagsinati sa kinabuhi, sa kinatibuk ang katahom niini, ug sa katapusan, sa pagpuyo nga malipayon human ni adtong tanan. Karon gusto na kong dalhon ng inyong atensyon ngadto sa pipila ka butang nga makahulaganon kaayo. Sobra katalagsaon. Sa unang pahina sa inyong personal nga kauswagan sa Young Women, makita ninyo kini nga mga pulong. Ikaw usa ka pinalanggang anak sa langitong Amahan, giandam sa pag-anhi sa yuta aron mahimong niining panahon alang sa usa ka sagrado ug mahimayaong katuyuan. Mga sisters, kadto nga mga pulong, mga matuod, wala kadto buhata nga usa ka sugalanon. O dili ba talagsaon kini nga masayon nga ang atong langitnong Amahan nakaila kaninyo, naminaw kaninyo, nagbantay kaninyo ug nahigugma kaninyo uban sa walay katapusang gugma? Gani ang iyang gugma alang kaninyo hilabihan kaayo nga siya mihatag kaninyo niining yutan-ong kinabuhi isip o sa kabililhon nga gasa sa dihay usa ka panahon kaniadto nga kompleto sa kaugalingon ninyong istorya sa panimpalad, pagsulay ug mga kagayunan alang sa kahalangdon, kabantugan, kaisog ug gugma. Ug pinakamahimayaon sa tanan, nagtanyag siya kaninyo og gasa sa kantidad ug pagsabot nga walay sukod. Ang langit ng Amahan mitanyag kaninyo sa pinakamahinong danong gasa sa tanan, kinabuhing dayon, og sa kahigayunan og sa walay katapusang panalangin sa kaugalingon ninyong pagkamalipayon human unya sa tanan. Apan ang ingon ni ana nga panalangin dili maabot kon walay paghago. Dili ka na ihatag tungod lamang kay gitinguhan ninyo kini. Maabot lamang kini pinaagi sa pagsabot kon si kinsa kamo og unsa ang mahimo ninyong kabuton aron mahimong angayan sa ingon ni ana nga mga gasa. Sa makadyot, hinumdumi ang inyong paborito nga sugilanon. Ni ana ang istorya, ang mahinungdanon nga tao tingali usa ka prinsesa o usa ka mag-uuma. Tingali siya usa ka serena o usa ka babae nga manggagatas. Usa ka tigmando o usa ka sulugoon. Makita ninyo ang usa ka butang nga kumon sa tanan. Gikinahanglan nila ang pagbuntog sa kalisdanan. Si Cinderella kinahanglan nga mulahutay sa iyang daotan nga ina-ina ug sa daotan niyang mga iksoon sa gawas. Napugos sila siya sa pag-antos ug dugay sa pagkaulipon ug sa mga pagtamay. Sa Beauty and the Beast, si Belle nahimong usa ka binilanggo sa usa ka makahadlok tan-aon nga mananap aron sa pagluwas sa iyang amahan. Iyang gisakripisyo ang iyang balay, ang tanan nga bililhon kaayo kaniya sa pagahin ug daghang bulan dito sa palasyo sa maong mananap. Sa sugilanon nga Rumpelstiltskin, ang kabos nga tigaling misaad sa hari nga ang iyang anak makapatuyok sa straw aron mahimo nga bulawan. Gipaadto dayon sa hari o gipakandaduhan siya sa kwarto nga gitamukan sa daghang straw o sa usak ligid nga tiyokanan. Wala madugay siya dahil sa sugilanon, nag-atubang siya o kakuyo nga mawad-an sa kamaguangan niyang anak gawas lang kung iyang mataganan ang pangalan sa Madikiro nga binuhat nga mitabang kaniya nining imposible nga tahas. Sa matagusan ini nga sugilanon, si Cinderella, Belle, ug ang anak sa tigaling, kinahanglan nga makasinati ug kasub-anan ug pagsulay sa dili pa nila makabot ang ilang pagka malipayon human ni ana nga tanan. Huna-una kini. Aduna bay tawo sukad nga wala moagi sa kaugalingon niyang mangitngit nga walog sa tentasyon? Sa pagsulay ug sa kagulanan nga nagtunga tali sa usa ka panahon kaniadto ug sa pagkamalipayon human sa tanan, silang tanan kinahanglan makasinati ug dagkong kalisdanan. Nganong ang tanan kinahanglan mga makasinati ug kasubanan ug trahedya? Nganong dili man lang kita magpuyo sa kalipay ug kalinaw sa matag adlaw nga puno sa kaanindot, kamaya o gugma? Ang mga kasulatan nagsulti ka nato. Kinahanglan gayon nga dunay katugbang sa tanang butang, kay kun wala kinidili kita makaila sa tamis batok sa kapait. Ang entrante sa lomba sa dagan, mubati kaha nga nagmadaugon sa pagkahuman sa lomba kun wala niya bati ang sakit sa pagpaningkamot nga sobra sa iyang limitasyon? Ang pianista mo bati bagha o kalipay sa pagmaster o gusto ka malisod nga sonata nga walay lisod nga mga oras sa pagpraktis. Sa istorya sama sa kinabuhi, ang mga kalisdanan nagtudlo ka nato og mga butang nga dili nato makatunan sa lahi nga paagi. Ang kalisdanan nagtabang sa pag-ugmad og hingkod nga kinaiya nga moabot sa lahi nga paagi. Ang atong mahigugmaon nga lingkod amahan, mipahilona kanato sa usa ka kalibutan nga puno sa mga hagit ug mga pagsulay. Aron kita pinaagi sa oposisyon, makaangkon ug kaalam, mas mulig-on ug makasinati ug hingpit nga kalipay. Tuguti ako nga mopaambit kaninyo og personal nga kasinatian sa akong pagka-teenager samtang among pamilya nagsimba sa Frankfurt, Germany. Usa ka Domingo, ang mga misyonaryo midala og bagong pamilya nga wala pa nako makita kaniadto dito sa among meeting. Usa ka to kainahan kauban sa duha ka maanyag nga mga babaye. Nakahuna-huna ko nga misyonaryo maayo kayo og nahimo. Akong namatikdan ilabi na ang usa ka anak nga adunay manindot nga itom nga buhok ug dagkong brown nga mga mata. Ang ngalan niya si Harriet. Ug ako nagtuo nga ako nahigugma kaniya sa una pa lang namong panagkita. Walay swerte kay kining manyag nga dalaga ingon ug wala mobati og susama sa akong gibati. Adunay daghang mga young men nga gusto makikilaila kaniya, ug nagsugod ako sa paghunahuna kun makonsidera baga ko niya nga sobra pa sa usa ka higala. Apan wala ko kana itugot nga muhadlo kanako. Nangita ako paagi nga maato akon asa man siya. Kung magpasa man ko sa sakrament, akong siguruhon nga naa ako sa eksaktong dapit aron ako gayud ang makapasa sa sakrament kanto kani. Kung kami adunay espesyal nga mga kalihukan sa simbahan, magbisiklita dayon ko ngadto sa balay sa Harriet ug magtingon ang doorbell. Sa kasagaran, ang mama ni Harriet ang mutubag. Gani, ablihan niya ang bintana sa kusina sa ilang apartment sa ikaupat nga andana ug mangutana ko nun siya akong gusto. Mangutana ako kung si Harriet gusto bang maangkas na ako sa bisiklita padulong sa simbahan. Ang mama ni Harriet moingon og dili. Mosunod ra siya ini kataud-taud. Apan ako hinuon gustong moangkas nimo padulong sa simbahan. Dili gayud kana mao nga naa sa akong unahuna. Apan unsaon man ako sa pagbaliban? Og mao nga nagbisikleta kami pagi ato sa simbahan. Og naghimo og manindot ay magpadagan sa bisikleta. Ang mama ni Harriet misakay lingkod sa atubo at atubangan sa kanako. Og ipaningkamutan akong mahimo nga pinakangilngig nga driver sa bisikleta subay sa untol-untol nga simentadong garsada. Nang labay ang panahon, samtang ang panahon, matahong nga si Harriet nakakita og daghang mga young men, daw dili na ko makahimo og bisan unsang kalambuan uban kaniya. Nasagmuyo ba ako? Oo. Pakyas ba ako? Siguradong wala. Sa tinuod sa paghinumdom, akong nakita nga wala ikasakit nga ikasinabot ang inahan sa babay nga imong gipangandoy.
Years later,
mga tuig humanadto pagkahuman ako sa akong training isip usa ka fighter pilot sa Air Force, akong nasinati ang usa ka modernong milagro mahitungod sa pagsanong ni Harriet sa padayon nako nga pagpangulitaw. Usa ka adlaw siya miingon, "Dieter, nahingkod ka na gayod paglabay sa mga katuigan." Gipaspasan ako ang paglihok human ni ana. Og sulod sa pipila ka bulan naminyo ako sa babay nga akong gigugma, sukad pa sa una nakong pagkakita kaniya. Ang proseso dili gayod sayon. Adunay mga panahon sa pag-antos og mga kasagmuyo. Apan sa katapusan ang atong akong kalipay na hingpit og mao gihapon kini. Gani mas labaw pa. Minahal kong mga batanong mga sister, kinahanglan ninyong masayran nga masinati ninyo ang kagalingon ninyong kalisdanan. Walay makalikay niini. Kamo mag-antos, pag-atintalon, o makahimo og mga sayo. Makakat-on kamo sa inyong kaugalingon kung unsa ang nakatunan sa matagbayani. Pinaagi sa pagbuntog sa mga pagsulay, moabot ang pagtubo o ang kalingon. Ang inyong pag-atubang sa mga kalisdanan, dili ang kalisod mismo ang mosuta kung sa unsang paagi mapalambo ang inyong sugilanon sa kinabuhi. Adunay mga kaubanan ninyo kinsa, bisan batanon pa, nag-antos na o grabe nga kasubanan. Ang akong kasing-kasing napuno sa kaluoy, hugugma alang kaninyo. Bililhon kaayo kamo sa simbahan. Dako kaayo ang gugma sa langitong amahan kaninyo. Bisan kun ingon og nanginusara kamo ang mga anghel anaa nagbantay kaninyo. Bisan kun kamo mubati nga walay makasabot sa giladmon sa inyong kamiserable, ang atong manluluwas nga si Jesucristo nakasabot. Giantos niya ang mas labaw pa kaysa atong mahuna-huna og iya kining gihimo alang kanato. Iya kining gihimo alang kaninyo kamo wala mag-inusara. Kun gibati ninyo nga sukad nga sobra sa kabugat ang inyong palasaanon, ibayaw ang inyong kasing-kasing ngadto sa inyong langit nung Amahan og siya moaga kung mupanalangin kaninyo. Siya nag-ingon kaninyo sama sa iyang pag-ingon ngadto kang Joseph Smith. Ang mga imong inyong mga kalisdanan ug ang inyong mga kasakitan sulod lamang sa mubo nga higayon og unya kun molahutay pag-ayo ang Dios mobayaw kaninyo sa kitasan. Ang paglalahutay sa mga kalisdanan dili kay maulamang ang butang nga kinahanglan ninyong buhatan sa pagsinati ug malipayon nga kinabuhi. Akong sublion, ang pamaagi sa pag-atubang ninyo sa mga kalisdanan ug tentasyon, usa ka mahinungdanon nga bahin kung kamo makaangkon o dili ba sa o dili sa kaugalingon ninyong pagkamalipayon human sa tanan. Mga sisters, mga pinigugmang mga batanong sisters, pagpabilin diha kung unsay nahibaloan niyo nga matuod. Bisan asa man kamo mulingi karon, makakaplag kamo og mga saad sa kalipay. Ang mga pahinumdom nga naa sa magasin, nagasaad og hingpit nga kalipay kung kamo mopalit lamang sa piho nga ternong iksusulod. Sa shampoo o makeup, ang mandanihon nga mga pasunday sa media, midani niya itong kinsa mihangop sa kadautan o kinsa mununot sa kalibutan ng kinaiya. Sa kasagaran, maugihapon kini mga tawhana, umihlagway isip mga modilo sa kalampusan. Sa kalibutan din ang kadautan ang gihulagway nga mao'y maayo o ang maayo mao'y datan. Usahay lisod ang paghibalo sa kamatuoran. Sa pipila ka pamaagi, hapit gayod kini maisama sa dilima sa Little Red Riding Hood. Sa dihang dili kaayo kamo sigurado kung ang inyong nakita ang inyo bang pinalanggang lula o ang peligro nga lubo. Migahin ako dagang katuigan sa lawak sa piloto sa usa ka eroplano. Ang akong tahas mao pagpalupal sa dako nga jet nga luwas gikan sa bisan asang dapit sa kalibutan ngadto sa tuyo nga destinasyon. Nasayod ako uban ang kasiguruan nga kung gusto man akong mabiya biyahe gikan sa New York ngadto sa Roma, kinahanglan nga mulupad ako padulong sa silangan. Kung adunay mingon ka na ako, ang kinahanglan ko mo padulong sa kasadpan, kahibalo ko nga walay kamatuoran sa ilang mga pulong. Dili ko mosalig kanila tungod kay ako nasayod sa akong kaugalingon. Walay gidaghanon sa pagpang-agni, walay gidaghanon sa pagpang-ulog-ulog, suborno o panghulga nga makakumbinser ka na ako nga ang paglupad padulong sa kasadpan mo dala ka na ako nga to sa akong destinasyon. Kitang tanan nangita sa kalipay o kitang tanan naning kamot sa pagpangita sa kaugalingon natong kalipay human sa tanan. Ang kamatuoran mo nga ang Dios nahibalo kun unsaon sa pag-abot didto. Og siya nagmugna og mapa alang kaninyo. Nasayod siya sa agyanan. Siya ang inyong hinigugma nga langitong amahan kinsa nagtinguha sa inyong kaayuhan. Inyong kalipay. Nagtinguha siya uban sa tibuok nga pakigugma sa usa ka perpekto ug putli nga amahan aron kamo makaabot sa inyong balaan nga destinasyon. Ang mapa nga anaa alang sa tanan. Naghatag kini og tin-aw nga direksyon kun sa ibuhaton ug kun asa paingon. Sa pagpaningkamot sa pagduol nga dugang Kristo ug sa pagbarog ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug sa tanang mga butang. O sa tanang mga dapit, ang tanan nga angan ninyong buhaton mao pagsalig sa inyong langitnong amahan nga igo sa pagsunod sa iyang plano. Bisan pa ni ana, dili tanan ang musunod sa mapa. Tingali mo tan-aw sila niini. Tingali maguna-una sila nga may katarungan kini. Tingali gani ug tinuod. Apan wala nila sunda ang balaan nga direksyon. Daghan ang nagtuo nga ang bisan asa nga dalan mohatod kanila ngadto sa kamalipayon human sa tanan. Gani ang uban, masuko man kung ang uban nahibalo sa agianan musulay sa pagtabang kanila o sa pagsulti kanila. Nagtuo sila nga kana nga mga tambag kinaraan, dili haom, dili na uso sa modernong kinabuhi. Mga sisters, sayop sila sa ilang pagtuo. Akong nasabtan nga adunay mga panahon nga ang pipila maglibog nganong sila mutambong man og mga meeting sa simbahan o nganong importante man kaayo ang regular nga pagbasa sa mga kasulatan o ang inadlaw nga pag-ampo ngadto sa langit ng Amahan. Ani ang akong tambag. Gibuhat ninyo kini mga butanga tungod kay mga kabahin kini sa dalan sa Dios alang kaninyo. Og kana nga dalan mo dala kaninyo ngadto sa inyong destinasyon sa pagkamalipayon human sa tanan. Ang pagkamalipayon human sa tanan dili butang nga makita lamang diha sa mga sugilanon. Makaangkon kamo niini, anaa kini alang kaninyo. Apan kinahanglan ninyong sundon ang mapa sa inyong langitnong amahan. Sisters, hangu pa palihog ang ebanghelyo ni Hesus Kristo. Katuni ang paghigugma sa inyong langitnong amahan sa tibok ninyo kasing-kasing, kusog og huna-huna. Puna sa hiyas ang inyong mga kalag og sa gugma sa kamaayo. Paningkamuti kanunay ang paghimo sa pinakamaayo dahil sa inyong kaugalingon og sa uban. Katuni ang pagdawat og ang pagsunod sa mga mithi sa young women. Sunda ang mga sumbanan nga anaa sa alang sa kaligun sa mga kabatanunan. Kini nga mga sumbanan, mugiya og mutudlo kaninyo alang sa inyong pagkamalipayon human sa tanan. Ang pagsunod niini nga mga sumbanan, moandam kaninyo sa paghimo og sagrado nga mga pagkisaad ngadto sa templo og sa pag-establishar sa kaugalingon ninyong kabilin nga kaayo sa inyong individual nga mga kahimtang. Barog sa balaan nga mga dapit og ayaw pagbalhin. Bisan pa sa mga tentasyon o sa mga kalisdanan, akong isaad kaninyo nga ang umaabot ng mga henerasyon magmapasalamatan kaninyo ug modaig sa inyong ngalan tungod sa inyong kaisog ug kamatinud-anon panahon ining mahinungdanon nga panahon sa inyong kinabuhi. Mga minahal na kong batan-o mga sister, kamo kinsa nagbarug alang sa kamatuoran ug pagkamatarong, kamo nga nagtinguha sa pagkamaayo, kamo kinsa misulod sa mga tubig sa pagbunyag ug naglakaw subay sa pamaagi sa Ginoo, ang atong langitnong amahan misaad nga kamo manlupad pinaagi sa mga pako ingon sa mga agila managan o dili makapuyan, manlakaw o dili mga luya. Kamu dili malingla, ang Dios mapanalangin o mapauswag kaninyo. Ang mga ganghaan sa impyerno dili makabuntog bato kanimo. Oo, o ang Ginoong Dios mapatibulaag sa mga gahom sa kangitngit gikan sa inyong atubangan, og mohimo sa mga langit sa pagkurog alang sa inyong kaayuhan, og himaya sa iyang ngalan. Mga sisters, kami nahigugma kaninyo. Kami nagampo alang kaninyo, pagmalig-on og pagmaisugon. Tinuod nga kamo, mga harianon nga espiritong mga anak sa labaw makagagahom nga Dios, kamo mga prinsesa, gitagana nga mahimong mga reyna. Ang kaugalingon ninyong maanindot nga istorya nagsugod na. Ang inyong usa ka panahon kaniadto mauna karon. Isip apostol ni Ginoong Hesukristo akong ibilin kaninyo. Ang akong panalangin o maghatag kaninyo og saad nga sa inyong pagdawat o sa pagpuyo sa mga hiyas o sa mga baruganan sa gipahuli ng Ebanghelyo ni Hesukristo, kamo maandam sa pagligon sa panimalay o sa pamilya, makahimo o makahupot sa sagrado mga pakigsaan, makadawat sa ordinansa sa templo o makatagamtam sa mga panalangin sa kahimayaan. Ug ang adlaw maabot, na kon kamo mopakli na sa katapusang pahina sa kaugalingon ninyong mahimayaon nga istorya, didto inyong mabasa ug masinati ang katumanan ni adto nga mga maanindot nga mga pulong. Ug sila nagpuyo nga malipayon human sa tanan. Niini ako magpamatuod sa balaan nga pangalan ni Hesukristo. Amen.
Peace. Our Father in heaven,
among langitong amahan, nagpasalamat kami kanimo sa mga mensahe nga imong gihatag kanamo. Nagpasalamat kami sa among propeta, sa among leader, kinsa naghigugma kanamo. Naghatag kanamo og nindot nga mga tambag nga amo lang nadunggan karon. Pasalamat kami ani nga simbahan sa mga panalangin sa among pagkamembro ninhi og napasalamat kami sa tanang mga panalangin. Salamat sa imong balang espiritu og sa imong gugma nga among gibati. Tabangi kami sa pagpauli nga luwas gikan dinhi. Suti kami sa ngalan ni Hesukristo. Amen.